Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλώς τους, καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στην συντροφιά μας, στη μεγάλη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ όπως πάντα αυτή την ώρα θα τα λέμε και θα λέμε τα πάντα για την άσκηση και το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας χωρίς πολύ κόπο αλλά με τρόπο και ασφάλεια και πάντα κάτω από τις οδηγίες των ειδικών. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Θωμά Στεργιώτη, ο οποίος θα φροντίσει ό,τι πούμε σήμερα να φτάσει στα ραδιοφωνά σας. Στην παραγωγή είναι ο Χρήστος Γιόγκας και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα επιμείνουμε και σήμερα να μιλάμε τη γλώσσα του αθλητισμού, να μιλάμε για την άθληση, για αυτό το ύψιστο δώρο που μπορούμε να χαρίσουμε όλοι στους εαυτούς μας. Ένα δώρο που θα έλεγα ότι δεν είναι ποτέ αργά να το κάνουμε σε εμάς, διότι καμία ηλικία δεν είναι απαγορευτική. Τώρα θα μου πείτε γιατί το καθυστερούμε τόσο καιρό. Εντάξει, άλλοθε υπάρχουν πολλά ή τουλάχιστον ψάχνουμε να βρούμε. Αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να κάνουμε έτσι μια νέα αρχή και να ξαναθυμηθούμε. Να ξαναθυμηθούμε επιτέλους να κάνουμε αυτό που μάθαμε να κάνουμε στα πρώτα χρόνια της ζωής μας. Το περπάτημα δηλαδή. Είναι πολλά αυτά που αναμένεται να κερδίσουμε αν ξεκινήσουμε να περπατάμε και θα λέγω ότι μερικά από αυτά θα μας τα πει σήμερα ο γιατρός μας, ο κύριος Γιάννης Γουδεύενος. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και καθηγητής καρδιολογίας στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι σήμερα κοντά μας στην παρέα μας. Κύριε Γουδεύενε, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σπύρο.
Τι κάνετε?
Να δούμε τι θα πω αφού τα είπες όλα.
Καταρχήν να σας ρωτήσω, τι κάνει η όμορφη μου πατρίδα, τα Ιωάννινα?
Λοιπόν, τα Γιάννα είναι μια πόλη με πολύ ζέστη σήμερα.
Ζέστη, ε.
Κινούνται και θα στο, όχι ήσυχα, στο κλίμα των εκλογών. Mm-hmm. Έχουμε δύο μεταγραφές ονόματα από Αθήνα, τον κύριο Αμεράκη και την κυρία Βάνα Μπάρμπα. Mm-hmm. Και ο κόσμος έχει να ασχολείται.
Μάλιστα.
Ο Πάρης Γιάννη, όπως ξέρετε, μια κλίση στο σπορ έπεσε.
Κρίμα.
Είμαστε συγχωρημένοι.
Κρίμα, κρίμα.
Αλλά κατά τα άλλα εντάξει.
Αλλά κατά τα άλλα περνάτε καλά. Και να σας πω κάτι. Καλά. Νομίζω ότι αν μέναμε στην επαρχία εμείς εδώ των μεγάλων αστικών κέντρων, ίσως να μας ήταν και πιο εύκολο να σηκωθούμε και από τους καναπέδες, έτσι, και να έρθουμε και λίγο πιο κοντά στη φύση.
Σίγουρα.
Γιατί αλλά εδώ... εντάξει.
Δεν ξέρω γιατί όλος ο κόσμος προτιμάει να έρθει Αθήνα, ρε παιδί μου.
Δεν ξέρω
γιατί. Κάνει στην επαρχία, γιατί.
Δεν ξέρω. Εδώ εμείς είμαστε λίγο απογοήτευση.
Και εδώ, εντάξει, είναι πιο εύκολο να περπατήσεις, αλλά και εδώ ο καναπές είναι λίγο ο κανόνας.
Είναι ο κανόνας, ε? Γενικώς είναι ο κανόνας.
Ναι, παντού, σε όλο τον κόσμο και γενικά στην Ελλάδα. Δεν είναι παρήγορο αυτά τα που γίνονται όλοι οι αγώνες δρόμου, τα ραν, σε πολλές περιοχές και βλέπεις πάρα πολύ κόσμο να συμμετάσχει και εκείνη και σε καλή φυσική κατάσταση. Όλο αυτό και αυτό είναι το μόνο θελοντικό από όλη την ιστορία. Που βλέπετε που γίνονται όλοι αυτοί οι αγώνες δρόμου, γύρω της λίμνης, ποδήλατο. Νομίζω είναι πολύ θαρρυντικό. Και όταν βλέπω τη συμμετοχή, δεν είμαι και τόσο απογοητευμένος.
Μακάρι, μακάρι.
Γενικά, κάθε πόλη έχει ένα δρόμο που λέγεται οδός bypass.
Α, ναι.
Στα Γιάννα είναι δίπλα στη λίμνη, ο παραλίμνιος. Εκεί, άμα πας, είναι περπατάνε όλοι που έχουν... πρόβλημα καρδιάς.
Καρδιάς, ε. Έχουν κάνει bypass, ναι.
Η μπαλνάκη. Πάνε θα δεις κάποιος να μην έχει τίποτα και να περπατάει εκεί. Τα βράδια κυρίως με την δροσιά και δεν ξέρω τι πω.
Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν λύσεις και δεν υπάρχουν δικαιολογίες, γιατί δικαιολογίες είναι για αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν αλλαγές στη ζωή τους. Και σίγουρα γιατρέ, με αυτό που προτείνεται στον κόσμο ως καρδιολογική εταιρεία είναι κάτι πολύ απλό ως άσκηση, έτσι. Μιλάμε για το περπάτημα.
Λοιπόν, πρώτον να ξεκινήσουμε ότι είναι. Ένας παράγοντας που είναι προλήψιμο, δηλαδή μπορεί να το προλάβεις. Δηλαδή δεν λες ότι έχεις πίεση, έχεις χοληστερίνη και θα πάρεις φάρμακα και δεν πέφτει η πίεση, αλλά και να πέσει, θα πέσει πάρα πολύ και όλα αυτά. Εδώ απλώς πάντα πρέπει. Είναι φτηνό, δεν στοιχίζει. Είναι, βέβαια, το πιο σημαντικό που θα δούμε και σε λίγο είναι η διακοπή του καπνίσματος, όλο αυτό το lifestyle που λέμε. Η διακοπή του καπνίσματος είναι το πιο αποτελεσματικό. Αλλά και το περπάτημα και η διατροφή και όλο το βάρος είναι όλα μαζί. Συμβάλλουν. αλλά θα προφτάσω να σου πω, όχι έχω βαρεθεί, είναι φωνή βόντος εντιαρήμα.
Εντιαρήμα, λες, θέλετε.
Δεν ακούει κανένας. Να πούμε και μερικά, σου ότι αν θα δεις από τον γιατρό, πάνε αρρώστος που πάνε στον γιατρό, κανένας άλλος, κανένας γιατρός δεν σε έχει ρωτήσει πόσο περπατάς. Και δεν έχουμε και στηρούμε σαν κοινότητα, δεν ξέρουμε και να δώσουμε οδηγίες. Δηλαδή, τι οδηγίες να δώσουμε ακριβώς. Εντάξει, λέμε γενικά περπάτα μισή ώρα την ημέρα, μέρα παραμέρα, στα γενικά, αλλά αν κάποιος έχει ένα ειδικό πρόβλημα, νομίζω ότι στηρούμε σαν ιατρική κοινότητα να ξέρει να δώσει οδηγίες, αλλά και γενικά δεν αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο στο lifestyle, ούτε στο. Όπως και τα άλλα, πώς. Εντάξει, είναι δύσκολο. Στο παχύσαρκο είναι πάρα πολύ δύσκολο πώς θα χάσει και λάμπη, τις θερμίδες και η διατροφή, αλλά και στο περπάτημα, το οποίο είναι απλό που μπορούμε να του συνήθουμε μερικά πράγματα με αυτά που είπατε στην εισαγωγή. Δηλαδή, να μην δούμε το αυτοκίνητο που φέρουμε γύρω, να βρούμε πάρκινγκ κάτω από το σπίτι μας, να παίρνουμε μόνο όλα στα σέρ και ποτέ με τα σκαλιά. Απλές κινήσεις, απλά πράγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν.
Απλά συνδυαστικά πράγματα, έτσι, γιατί σίγουρα, όπως λέτε, το περπάτημα από μόνο του δεν φτάνει, γιατί χρειάζεται, αν κάποιος καπνίζει, να διακόψει και το τσιγάρο, να φτιάξει και τη διατροφή.
Ναι, είναι όλα αυτά, ναι, όλα. Συνδυαστικά. Αν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί, είναι όλα, δεν πειράζει. Αλλά αν περπατάει και αυτά, είναι κάτι. Και είναι μερικοί που έρχονται και έχουν πρόβλημα καρδιάς. Και λέει, μα γιατρέ μου, περπατούσα και αυτά και όλα. Λέω, φαντάσου να μην τα έκανες αυτά που θα ήσουν. Αφού έκανες αυτά και πάλι.
Σωστά μιλάτε.
Ναι.
Πάντως το περπάτημα είναι μια φυσική δραστηριότητα. Έτσι ξεκινήσαμε με το που καταφέραμε να σταθούμε στα δυο μας πόδια. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε.
Τα ωφέλη είναι χιλιάδες. Το βλέπει ο καθένας άλλο που δεν το κάνουμε. Δηλαδή είναι αυτό που λένε οι ξένοι, ότι νιώθεις καλύτερα, λειτουργείς καλύτερα, κοιμάσαι καλύτερα. Και όλο αυτό στο τέλος της ημέρας θα έχει καλό impact, καλή απήχηση στο να μην πάθεις κάποια χρόνια πάθηση.
Λοιπόν, εσείς κάνετε, εσείς κάνετε μια μεγάλη καμπάνια στην καρδιολογική εταιρεία για αυτό το λόγο και μάλιστα πριν από κανένα μήνα είχατε διοργανώσει στην Αθήνα και με την Ένωση Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας και ένα περιπατητικό γύρο, έτσι.
Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, είναι εβδομάδα εγρήγορησης ή αφύπνισης των αστυνόμων καρδιακή ανεπάρκεια που κάνει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και συμμετέχουμε κι εμείς, είναι να ευαισθητοποιήσουμε, να κάνουμε μια εκστρατεία με περπάτημα, ποδήλατο και κυρίως απευθυνόμαστε σε κόσμο που πάσχει, που έχει καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό γίνεται μια φορά την εβδομάδα. Mm-hmm. Όχι, μια εβδομάδα το χρόνο.
Μια εβδομάδα το χρόνο.
Σαν εβδομάδα εγρήγορησης ή αφύπνισης, κάπως έτσι. Και φέτος τι κάναμε πάλι, εντάξει, προσπαθούμε και να ξέρουν, δεν είναι μόνο, γιατί η πρόληψη είναι δύο ειδών. Είναι πρωτογενής, πριν πάθει το καρδιαγγειακό και εκεί πιο πολύ είμαστε, το οποίο δεν εφαρμόζεται και εύκολα. Μετά η δευτερογενής πρόληψη, που έχει πάθει το επεισόδιο, οτιδήποτε, μετά και εκεί συνιστούμε πάλι τα ίδια πράγματα, αλλά και τα κάνω, αλλά με πιο δυσκολία.
Το θέμα είναι να μην την πάθουμε, γιατρέ μου. Γιατί αν την πάθω, μετά πάει, είναι δύσκολο να μαζευτεί. Βέβαια.
Δεν μπορείς να κλαίς, που λένε οι Εγγλέζοι, σε χυμένο φλιντζά με τσάι.
Έτσι. Θέλω να μας πείτε τι έχουν δείξει γενικότερα οι έρευνες σχετικά με την υγεία του ελληνικού αλλά και του παγκόσμιου πληθυσμού που σας οδήγησαν στο να θέλετε να παροτρύνετε τον κόσμο να βάλει το περπάτημα στη ζωή του. Είναι στοιχεία ανησυχητικά?
Για να έχεις αποδείξει ακριβώς πόσο βοηθάει, είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν μπορεί να κάνεις στοιχειοποιημένες μελέτες. Αλλά χρόνια τώρα, μαζικές μελέτες από φοιτητά σε αμερικάνικα πανεπιστήμια, νοσηλεύτρες, σε όλα έχει δείξει ότι αυτοί που περπατάν, όσο πιο πολύ περπατάν, πιο γρήγορα. Όχι, δεν θα πάμε στα ακραία, σε ακραίες περιπτώσεις, με αυτοδρόμους τρόπους. Έστω και αυτοί που περπατάνε το Σαββατοκύριακο που λέμε, όλοι αυτοί φαίνεται να έχουν μια καλύτερη έκβαση. Mm-hmm. Βοηθάει και ο τρόπος, δηλαδή, που σας είπα, το έχουμε δει και με ερευνητικά, δεν λέμε μόνο, δηλαδή βοηθάει ψυχολογικά. Όταν είσαι σε καλή φυσική κατάσταση, το καταλαβαίνεις και σε καλύτερη ψυχολογία έχεις, καλύτερες κοινωνικές σχέσεις. Βοηθάει πάνω από αυτοί που είναι σε άσκηση να μην κάνουν αρρυθμίες. Mm-hmm. Και το έχουμε δει αυτό, ότι πολύ γυμνασμένοι έχουν δείκτες που δεν προβεθέτουν για αρρυθμίες και κυρίως αρνείς που σκοτώνουν. Ένας που ασκείται πολύ, δεν πίζει το αίμα εύκολα, γιατί ξέρουμε το έμφραγμα και τα εγκεφαλικά γίνονται όταν πίζει το αίμα. Για κάποιο λόγο, πίζει. Σε όλους, άμα πήξει το αίμα, ενώ η άσκηση βοηθάει να είναι το αίμα σε αντιπυκτική κατάσταση. Δηλαδή λέμε ότι ασκήσει και καπνίζει και δύο πακέτα την ημέρα, κάνει να συγκυηθεί. Γιατί το κάπνισμα αυτό κάνει. Το κάπνισμα πίζει το αίμα πιο εύκολα. Και έχουμε τους συμβενίδιους θανάτους σε νέα άτομα.
Μπορεί να κάνει θρόμβο δηλαδή. Εύκολα.
Ναι, κάνει θρόμβο. Το κάπνισμα αυτό είναι ο κύριος λόγος που τα νέα παιδιά, τα νέα άτομα παθαίνουν έφραγμα. Κάτι εξωγήινο. Πέρα από λίγες περιπτώσεις που έχουν συγκινή ψηλή χοληστερίνη, όλοι οι άλλες καταστάσεις είναι βαρύς καπνιστές. Δηλαδή το λέμε και το ξαναλέμε όπως είπα, φωνή βόνο στη Ερήμο, αλλά πρέπει όσοι σας ακούνε και μας ακούνε να μην έχουν κανένα παράπονο ότι πεθαίνω ξαφνικά, αλλά δεν έχει τίποτα και πέθανε ξαφνικά χθες, 50 χρόνια, 53 χρόνια. Είναι βαρύ, δηλαδή καπνιστές όλοι. Όλοι. Δύο πακέτα την ημέρα όλοι.
Ακόμα και οι παθητικοί θα μπορούσαν να πάθουν κάτι τέτοιο.
Εντάξει, οι παθητικοί έχουν παθαίνουν και αυτή τη ζημιά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Όχι σε τέτοιο βαθμό στους παθητικούς. Σίγουρα έχουν δείξει ότι και ο παθητικό κάπνισμα. Και δεν μπορεί να του βοηθήσει αυτού, γιατί οι πιο πολλοί βλήτη θάνατοι συμβαίνουν στο σπίτι, δεν υπάρχει κανένα μάρτυρα δίπλα. Ή και όπου και σε άλλου να συμβούν, πού να βοηθεί κάποιο να ξέρει να κάνει ανάληψη, να έχει απεινιδωτή, πότε να βοηθεί το ΕΚΑΒ. Και βλέπετε τώρα, χάνουμε 7 με 8 χιλιάδες άτομα χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα πριν. Mm-hmm. Μετά αρχιεροσκλήρωση πάλι ότι αυτό που λέμε στο διαβήτη. Στο διαβήτη ένα πρόβλημα που είναι ότι η ινσουλίνη δεν δουλεύει. Έχει αντίσταση. Δηλαδή έχεις ινσουλίνη, αλλά δεν μπορεί να σου βάλει το ζάχαρο στα κύτταρα. Ενώ όταν ασκείσαι, γιατί όχι μόνο το περπάτημα, να κάνεις και λίγο, αν μπορεί να κάνεις και λίγο βάρη, να δυναμώσεις τους μυς. Όλα αυτά βοηθάνε, αυτά μειώνουν, δηλαδή κάνουν πιο ευαίσθητο το κύτταρο και η ισουλίνη μπαίνει πιο, η ισουλίνη δηλαδή πιο καλά. Μειώνεται, αυξάνει η καλή χοληστερίνη, μειώνεται τα τριγλυκερίδια, μειώνεται η πίεση. Δηλαδή θα δείτε πάρα πολλούς που έχουν ευρωποίηση, έχω τη μικρή 9-90. Και δεν πέφτει, παίρνουν φάρμακο και πέφτει μόνο μεγάλη. Όλοι αυτοί, το πρόβλημά τους είναι ότι αν βάλουν ένα πρόγραμμα να σκεφτούν λίγο, και φτιάξουν το συμμαθητικό του σύστημα.
Θα πέσει αυτόματα.
Θα πέσει πίεση, θα πάει 80-70. Αν δεν γίνεται μια μέρα στην άλλη. Είμαι κολύμπη με όλα αυτά. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί αυτοί που μας ακούνε που θέλουν ότι έχουν μια πίεση, 9,5 και δεν πέφτει με φάρμακα. Mm-hmm. Δεν θα πέσει ποτέ με φάρμακα.
Λοιπόν, ήρθε η πρώτη ερώτηση και λέει: κάποιος που καπνίζει ένα πακέτο τη βδομάδα σώζεται.
Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι όσα πιο πολλά καπνίζει, τόσο χειρότερα είσαι.
Όσο
και αυτό είναι πολύ πεπραχημένο. Δηλαδή, αυτό θα μείνει την εβδομάδα, κάνει δύο τσιγάρα την ημέρα.
Εγώ να πω κάτι. Ότι αν, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να το ελέγχει, γιατί να το κάνει και αυτό το ένα πακέτο. Έτσι δεν είναι.
Αν θα πάμε στο κάπνισμα, πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλο εθισμό. Δηλαδή, είναι απίστευτη εθισμή, η νοικοτήνη. Δεν κόβεται εύκολα. Το κάπνισμα, αφού βλέπει πόσοι καρδιολόγοι καπνίζουν. Λες ότι όλος έχει κάνει bypass, έχει κάνει το κόλπο σε χειρίς, έχει βγάλει καρκίνο και δεν κόβει, έχει φοβερό θεσμό. Το μόνο πρόβλημα είναι αυτό. Εκεί είναι πρέπει από τα σχολεία. Από τα σχολεία οι δάσκαλοι ή να μιλάνε στα παιδιά, να τους τονίζουν και όταν πηγαίνουν τα παιδιά σπίτι και βλέπουν τους γονείς να καπνίζουν, να βάζουν τα κλάματα, να τους φωνάζουν. Δηλαδή, μόνο από την παιδική ηλικία δεν πρόκειται να το κάπνουν ούτε με νόμους.
Πάντως, γιατρέ μου, εγώ ξέρω ανθρώπους βαρύς καπνιστές που κάπνιζαν 4 πακέτα την ημέρα και το κόψανε μέσα σε μία νύχτα.
Εγώ δεν ξέρω κανένα τέτοιο.
Εγώ ξέρω.
Ειλικρινά σου λέω, αλήθεια. Αυτό είναι απίστευτο που μου λες.
Ναι.
Αν ξέρεις έναν ιδίο τώρα...
Εντάξει, ναι.
Είναι πολύ σίγουρα. Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, δεν είναι μόνο με το φόβο. Έχω και πάρα πολλούς φίλους που καπνίζουν και μιλάμε. Και όλα αυτά τα χρόνια το βλέπω πόσο δύσκολο είναι. Αυτό αν δεν χτυπηθεί από την παιδική ηλικία, δεν θα έχουμε. Θα παραμένουμε όπως είμαστε πάλι η πρώτη χώρα στον κόσμο καπνιστέα.
Πόσα λεπτά περπάτημα τη μέρα χρειαζόμαστε προκειμένου να δούμε πάνω μας όλα αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα που μας είπατε?
Κοίταξε, μισή ώρα, 5 μέρες ή 7 μέρες την εβδομάδα, αυτό είναι αρκετό. Δηλαδή γύρω στις 2,5 το ελάχιστο με 5,5 την εβδομάδα, κανονικό περπάτημα. Δηλαδή περπάτημα που να μπορεί να μιλάς.
Αυτό λοιπόν ήθελα να σας ρωτήσω. είναι περπάτημα, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως πάμε μία βόλτα, ή θέλουμε και λίγο το λαχάνιασμα?
Το λαχάνιασμα είναι το πολύ δυνατό που θέλει λιγότερο. Δηλαδή, εκεί θέλει 1 με 2 ώρες την εβδομάδα, άμα περπατήσει, πολύ ευχαριστημένο. Στο λαχάνιασμα, ας πούμε, στο περπάτημα, το κανονικό που μπορεί να μιλήσει και δεν μπορεί να τραγουδήσει, αυτό είναι που συνιστούμε πιο πολύ. Δηλαδή, παίρνει μια βόλτα, περπατά και μιλά με τον άλλον δίπλα.
Δεν τόσο μπορεί, δηλαδή.
Ενώ στο άλλο, πρέπει θα σταματάς και κάπου θα σταματάς να παίρνεις καμιά ανάσα όταν μιλάς. Να κάνει λίγο αυτό. Δεν έχω η ακριβής φόρμουλα πόσο συχνά, πώς και πόσο και για τη διάρκεια μπορείς να σκεφτείς. Όλα αυτά δεν είναι... Αλλά απλά να κάνουμε τα απλά. Να κάνουμε τα απλά που μπορούμε. Δηλαδή, όπως είπα προηγουμένως, δεν παίρνουμε ασανσέρ. Το ανέβασμα του σκαλιών είναι ό,τι πιο καλό για να γυμναστούν οι υδροκέφαλοι. Και αν έχει ζάχαρο, μπαίνει σουλίνη μέσα, ευνοείται πιο καλά. Και αυτό το καταλαβαίνουν, θέλω να πω στους Έλληνες, όταν θα πάνε σε μια μεγάλη πόλη, πόσο γύμναστος είναι κάποιος, όταν θα πάει σε μια μεγάλη πόλη στην Ευρώπη. Όπου οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Και εδώ εμείς στα Γιάννα, πάρα πολύ μικρές αποστάσεις. Δεν είναι. Που παίρνουν αυτοκίνητο ο κόσμος για ψηλό πείδημα. Αν θα πάνε σε μεγάλες πρωτεύουσες, θα δουν ότι εκεί οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες στην απόδειξη. Ο κόσμος περπατάει. Εμείς δεν έχουμε αυτές τις αποστάσεις εδώ. Και παντού. Οπότε και δεν φτάνει με και σχολείο να λέω: θα περπατάω εκεί, κάνω εκεί. Πρέπει να κάνει λίγο ένα πρόγραμμα και να δει πόσο μπορεί να σκεφτεί, να δει ότι να βοηθηθεί.
Γιατρέ μου, αν κάνει κάποιο.
30 με 60 λεπτά, 5-7 μέρες την ημέρα, αυτό που λέμε μέτρες έντασης, αερόβια φυσική άσκηση. Μισή ώρα με μία ώρα. Αυτό που είπαμε ότι περπατάς και μπορείς να μιλάς, ή το άλλο που δεν μπορείς, δεν μπορείς να μιλάς. Δηλαδή δεν μπορείς να δείτε να... Πρέπει να...
Να κάνεις μερικές παύσεις.
Ναι, και μετά άλλα, αν μπορείς να κάνεις λίγο κυπουρική. Τα οποία δεν έχουμε στέγες δραστηριότητες. Κυπουρική ή τι άλλες δραστηριότητες, να.
Αν κάνει κάποιος παραπάνω ώρα περπάτημα από αυτό που μας λέτε δηλαδή, παραπάνω από τη μισή ή μία ώρα, θα έχει μεγαλύτερη αξία, θα δει μεγαλύτερο όφελος ή ό,τι είναι να πάρουμε το παίρνουμε και από τη μισή ώρα?
Νομίζω ότι εκεί δεν έχουμε πολύ πληροφορία αν κάνεις παραπάνω. Λίγοι λένε ότι μπορεί να έχει άλλη, δεν είναι ξεκάθαρο. Σίγουρα για το extreme υπάρχει τώρα μεγάλο αμφισβήτηση αν βοηθάει περισσότερο το extreme περπάτημα του πάρα πολύ.
Είναι απαραίτητος ένας καρδιολογικός και αιματολογικός έλεγχος πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε ακόμα και το περπάτημα που θεωρείτε?
Όχι. Τίποτα απολύτως. Νομίζω ότι είναι περιττά. Τίποτα. Δεν χρειάζεται τίποτα απολύτως. Αν αρχίσει περπάτημα, κανονικό περπάτημα, δεν θέλει τίποτα απολύτως. Εκτός και αν είσαι σε κάποια ηλικία, έχει παράγοντα κινδύνου, έχει κάποια προβλήματα και αποφασίζει να κάνει λίγο έντονη γυμναστική, νομίζω εκεί θέλει έναν έλεγχο, να που βρίσκεσαι. Αλλά γενικά, όπως έβαλε το ερώτημα στην αρχή, δεν χρειάζεται τίποτα.
Γιατρέ, πολλοί πάνε για περπάτημα μετά το φαγητό, γιατί σκέφτονται ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος να κάψουν αυτά τα οποία έφαγαν. Είναι σωστή η επιλογή αυτή?
Όχι. Είναι λάθος σίγουρα. Δηλαδή και να το αποφεύγουν, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τόσο ζορίζεται πάρα πολύ καρδιά το φαγητό, δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να είσαι σχεδόν μυστικός πολλές ώρες το απόγευμα και να έχεις φάει. Αυτό είναι μεγάλο λάθος που. Φαγωμένοι, κοιτάς και αυτοί που φαγωμένοι, που πάνε κάνουν και κολύμπι μετά και όλα αυτά και συμβαίνουν όλα τα άσχημα. Και εδώ το έχεις δει και εσύ, ότι αν έχεις φάει να είσαι μικρή, ούτε τα σκαλιά μπορεί να ανέβεις εύκολα, ζορίζεις, νομίζω ότι...
Γιατί το αίμα πηγαίνει στην Πέψη, για την Πέψη.
Μέχρι και ηλικίες, αν είσαι νέος, μπορεί να σου πει όλος τι λέει το καθηγητής εκεί τώρα, που μασάω εγώ. Είναι, εντάξει, πιο πολύ αναφερόμαστε όμως λίγο πιο μεγάλο, δηλαδή άνθρωποι 60, άνθρωποι 65, σε αυτούς είμαστε πιο αυστηροί. Δηλαδή, σε αυτό το πράγμα να προσέχουν πάρα πολύ λίγο, να μην έχουν φάει. Οι νέοι, εντάξει, δεν πολύ μασάνε, δεν το συζητάω. και να που το λες και το βλέπεις και το κάνουν και όλα και δεν καταλαβαίνουν χρυσό.
Λοιπόν, οι άνθρωποι τώρα που έχουν προβλήματα υγείας, καρδιολογικά προβλήματα υπέρτασης ή έχουν κάνει κάποια επέμβαση στην καρδιά τους, κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει, μπορούν να περπατήσουν, λοιπόν, υπάρχουν περιορισμοί?
Όχι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μάλιστα με την υπέρφαση, σαν την υπέρφαση έκαμε, άμα μπορούν να δουν και να κάνουν και μια δοκιμασία κόπους καμιά φορά, να δουν πώς συμπεριφέρεται η πίεση στην άσκηση, δηλαδή όταν περπατάνε πόσο πίεση. Εξάλλου τώρα θα έχεις δει με το άλλο ότι υπάρχουν και ορολόγια υποχρεωτικοί που γράφουν, και γράφουν και καρδιογράφημα, οι πιο πολλοί έχουν και αυτό που έχει σφίξει. Που βλέπουν πόσε σφίξει κάνουν. Σφίξει, αλλά δεν βλέπουν ποιήση. Δεν έχουν βγει ακόμα ρολόγια που να δει ποιήση όταν περπατά. Κυρίω σφίξει και καρδιογράφημα βλέπουμε τώρα.
Και θέλω και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω, που σίγουρα θέλουμε να μάθουμε όλοι για το αν θα μπορούσε το περπάτημα να μας προφυλάξει από ένα έμφραγμα και σε τι ποσοστό.
Λοιπόν, όλα αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα είναι για να προλάβουμε αυτό το πράγμα. Για να προλάβουμε όταν είναι καρδενικιακά νοσήματα, το κύριο είναι τα στεφανία που είναι το έμφραγμα και δεύτερο είναι τα εγκεφαλικά. Και όπως ξέρουμε, οι παράγοντες κινδύνου για αυτά είναι. Οι παράγοντες κινδύνου για να πάρεις έμφραγμα είναι αν έχεις ψηλή χοληθερίνη, αν έχεις πίεση, αν δεν προσέχεις διατροφή σου, αν καπνίζεις κυρίως και δεν ασκείσαι, όλα αυτά είναι μαζί. Οπότε, στο βαθμό που μπορεί, μία άσκηση πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ. Βοηθάει πάρα πολύ στο να προλάβεις. Αλλά όπως είπαμε και από την αρχή, δηλαδή όλα αυτά που είπαμε τώρα είναι για να μην πάρεις έμφραγμα. Mm-hmm. Για να το πούμε, να το κάνουμε πιο πολύ σπίση, να το ξεκαθαρίσουμε και να το φτιάξουμε. Αυτός είναι ο σκοπός. Ή αν έχεις πάθει έμφραγμα, να μην ξαναπάθεις άλλο.
Σωστά. Επομένως, το περπάτημα πώς θα το χαρακτηρίζετε, γιατρέ μου? Βήμα καρδιάς, ανάσα,
είναι πρώτο,
ζωής.
Είναι ένας προλήψιμος, ένας παράγοντας κινδύνου που μπορεί να το προλάβεις, με το να βάλεις ένα ζευγάρι παπούτσια απλό και να περπατάς, που δεν σου τυχίζει, που το βάζεις στη ζωή σου. Το σύνθημα να είναι να καθόμαστε λιγότερο στο καναπέ και να περπατάμε περισσότερο. Είναι αυτό. Δηλαδή, θα τα λέμε και καλά κάνετε και εσείς, γιατί συνέχεια ο κόσμος από τους δύο να σας ακούνε. Κινήσου περισσότερο, κάτσε λιγότερο, στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό και οι γιατροί και ο ίδιος τώρα πρέπει να ξέρει σήμερα πόσο έκατσε στο καναπέ. Δηλαδή, κάπου το πρωί μέχρι το βράδυ. Και βλέπουν τηλεόραση τώρα και τα μάτια με το Κόπα Αμέρικα, την Μεσάνυχτα και...
Εντάξει, θα δούμε και το Κόπα Αμέρικα, αλλά να πάμε να τρέξουμε και λίγο. Λοιπόν,
πρέπει να δούμε κάθε μέρα λίγο αυτό να το δούμε. Αλλά όπως είπαμε, φταίνει και οι γιατροί που όταν λένε, που δεν ασχολούνται λίγο. Δεν ασχολούνται, αλλά οι ακροατοί που μας ακούνε να πούνε, επειδή μου σήμερα περπάτησα μισή ώρα. Όσο περπάτησα, βγήκα και περπάτησα.
Έτσι. Αλλά
μην κάθουν στο καναπέ. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνουν.
Πολύ σωστά τα λέτε. Πολύ σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Καλή συνέχεια. Έγινε, να είστε καλά.
Επίσης, να είστε καλά.
Κοντά μας ήταν ο κύριος Γιάννης Γουδεύενος, πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και καθηγητής καρδιολογίας στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μιλήσαμε για ένα θαυματουργό φάρμακο, χωρίς παρενέργειες, που μας αλλάζει τη ζωή και λέγεται περπάτημα. Λοιπόν, διαφημίσεις, μουσική και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
this heart that can never mend, these tears can never dry. Judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stand.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Aerosport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, εδώ παρέα με τον Θωμά Στεριώτη που φροντίζει σήμερα τους ήχους. Ο Χρήστος Γιόγκας είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, τον κύριο Γιάννη Γουδεύενο, να μας μιλάει για τους λόγους για τους οποίους αξίζει σήμερα κιόλας να ξεκινήσουμε να περπατάμε. Πολλοί λόγοι λοιπόν, και μετά από αυτό παίρνουμε κι εμείς το θάρρος να σας κάνουμε μια πολύ ωραία πρόταση για περπάτημα, αν είστε αρχάρι, αλλά και για τρέξιμο για εσάς που μπορείτε να έχετε, να έχετε περισσότερες έτσι δυνάμεις, αν έχετε γυμναστεί δηλαδή. Μια πρόταση που μπορεί πριν και μετά να συνδυαστεί και με ένα ωραιότατο μπάνιο, μιας και το ξυλόκαστρο, γιατί εκεί σας προτείνουμε να πάτε, είναι πραγματικά ονειρεμένος προορισμός. Εκεί λοιπόν το άλλο Σάββατο, 13 Ιουλίου, απόγευμα προς βραδάκι, θα γίνει ο τρίτος γύρος ξυλοκάστρου και κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο πρόεδρος του αθλητικού ομίλου Δρομαίων Κορινθίας, Εφηρέιο Κήποδες, ο Μάκης Αγρέδος, για να μας πει περισσότερα για τον αγώνα αυτό, τον οποίο διοργανώνεται μαζί με τον ποδοσφαιρικό σύλλογο Ηρακλή Ξυλοκάστρου 1928, ο οποίος συμπληρώνει 90 χρόνια ζωής. Μάκη.
Καλησπέρα σε εσένα και τους ακροατές σου, Βίκη.
Καλησπέρα.
Όπως τα λες είναι ακριβώς. Ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου είναι ένας ποδοσφαιρικός αθλητικός όμιλος με ένδοξο παρελθόν στα τοπικά πρωταθλήματα Κορινθίας και όχι μόνο. Με όμορφο και υγιή παρόν, αλλά θέλω να πιστεύω και λαμπρό μέλλον. Έχει μια πολύ καλή πρώτη ομάδα που την πλαισιώνουν παιδιά από τις ακαδημίες του. Σε αυτές γίνεται πολύ καλή δουλειά και είναι από τις πιο οργανωμένες του νομού.
Μπράβο.
Από πέρυσι έχει στις τάξεις του έναν προπονητή που θα τον έχει και στο καινούριο πρωτάθλημα διεθνούς και λαμπρής καριέρας, τον Αλέκο Αλεξανδρή.
Α, μπράβο.
Πιστεύω ότι έχει να προσφέρει πολλά στην ομάδα. Ήδη έχει δείξει πολύ καλά προπονητικά δείγματα. Δουλεύει με πολύ όρεξη και μεράκι.
Μπράβο σας.
Συμβουλεύω τους παίκτες να πάρουν όσα περισσότερα πράγματα στο ποδοσφαιρικό κομμάτι μπορούν από αυτόν και να λειτουργούν σαν οικογένεια.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ιδίως για τα νέα παιδιά. Στο Διοικητικό Συμβούλιο υπάρχουν άτομα με όρεξη και όραμα. Υπάρχει σύμπνοια και εργατικότητα για την καλή λειτουργία της ομάδας. Οι καιροί, όπως ξέρουμε όλοι, Βίκη, είναι δύσκολοι. Mm-hmm. Το έργο τους δεν είναι εύκολο, αλλά όλοι μαζί μπορούμε, πιστεύω, να πετυχαίνουμε πάρα πολύ, πολύ καλά πράγματα και με ροή και οργάνωση.
Και συνεργάζεστε λοιπόν εσείς τώρα με τον σύλλογο αυτό, με τον ποδοσφαιρικό σύλλογο, ναι. Εσείς οι Εφηρέιο Κήποδες,
ναι, ναι.
Η δρομή, τέλος πάντων, της Κορινθίας, και διοργανώνεται για τρίτη φορά αυτό τον γύρο ξυλοκάστρου.
Ναι.
Και έτσι, και από ό,τι καταλαβαίνω, άρεσε και σε εσάς η ιδέα, αρέσει και στον κόσμο από ό,τι φαίνεται.
Ναι, ναι, πολύ. Εγώ, Βίκη μου, είμαι από το ξυλόκαστρο. Mm-hmm. Υπήρξα και παίκτης στο σύλλογο και προπονητής κάποια στιγμή. Αυτή τη φορά θέλω να βοηθήσω από τη θέση του Προέδρου του Αθλητικού Ομίλου Δρομαίων Κορινθίας στην ιδέα που μου είπαν τα παιδιά του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι είναι όλοι φίλοι μου και πρώην συμπαίκτες μου. Παίζαμε και ποδόσφαιρο μαζί, γιατί πέρασα και από αυτό.
Είσαι δηλαδή και ποδοσφαιριστής και δρομέας.
Και βέβαια, προηγήθηκε αυτό και αργότερα ξεκίνησα τους δρόμους αντοχής. Μ' άρεσε. Αυτό λοιπόν το κάνουν, όπως προείπαμε και στην αρχή της εκπομπής σου, προς τιμή των 90 χρόνων λειτουργίας του Συλλόγου. Ο σκοπός μας είναι αυτό που ξεκίνησε, όπως είπαμε, ο εμπορικός σύλλογος του Ξυλοκάστρου, με πρωτοστάτη τον τότε πρόεδρο Νίκο Χαβέλη, που είναι και μέλος του ομίλου μας Εφηρέιο Κήποδες, να το συνεχίσουμε, να το εξελίξουμε και να το μεγαλώσουμε για το καλό του τόπου μας. Καταρχάς και όλου του δρομικού κινήματος του νομού μας. Οι Εφηρέιο Κήποδες, να πούμε και λίγα λόγια για τον όμιλό μας, οι Εφηρέιο Κήποδες...
Και να μας πεις και τι σημαίνει κιόλας.
Τι είπες, Βίκη μου, δεν άκουσα.
Να μας πεις και τι σημαίνει.
Ναι, ναι, ναι. Οι Εφηρέιο Κήποδες είναι η γρήγορη δρομή.
Η γρήγορη δρομή.
Ναι, γρηγοροπόδαρη. Δηλαδή από μια παλιά πόλη την Εφήρα, ότι είχε γρήγορους κατοίκους στα πόδια. Αυτό σημαίνει.
της Αρχαίας Κορίνθου. Εξού και ο τίτλος. Mm-hmm. Τώρα, το δρομικό κίνημα στην Κορινθία, αν και με λίγη αργοπορία, έχει με λίγο καθυστέρηση, ας το πούμε καλύτερα, έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, 1-2-3 χρόνια, και παίρνει μπροστά. Δηλαδή, ως προς άλλους νομούς είχαμε μείνει λίγο πίσω στα δρομικά. Όμως, με τον όμιλό μας, που είναι όμιλος Κορινθίας και ανταποκρίνεται σε όλες τις πόλεις και το τελευταίο χωριό της Κορινθίας, έχουμε αρχίσει και του δίνουμε ζωή, αθλητικό τουρισμό, αναδεικνύουμε τα μέρη της περιοχής μας. Ήδη, όπως ξέρεις και σε είχαμε τότε κοντά μας, έγινε πριν 3 χρόνια ο ημιμαραθώνιος δρόμος Ισμός Κόρινθος, με μεγάλη επιτυχία για ημιμαραθώνιο. Ήταν η πρώτη διοργάνωση αυτού του βεληνικού στον ομό. Στη συνέχεια κύλησε νερό στο αυλάκι. Ο όμιλος μας έχει πολλά μέλη πλέον. Πρόσφατα γίνανε και εκλογές αυτό το μήνα.
Πόσοι δρόμοι δηλαδή απαριθμούν το σύλλογο?
Είναι 120 μέλη από 30 που ήταν. Και μέσα στο Συμβούλιο μπήκε και το ιστορικό μέλος και ο φίλος σου και ο φίλος μας,
ο Παύλος
Καναβάρας. Mm. Ναι, έγινε γενικός αρχηγός.
Μπράβο.
Εγώ είμαι πρόεδρος, παρέμεινα πρόεδρος και 2-3 άλλα παιδιά συν αναπληρωματικοί που έχουν όρεξη και όραμα για τον
σύλλογο. Το βασικό αυτό είναι. Νομίζω ότι ένας σύλλογος για να μπορέσει να προχωρήσει και να λειτουργήσει, αν δεν απαρτίζεται από ανθρώπους που έχουν έτσι λίγο το όραμα και έχουν και την
γνώση
και τη θέληση, αλλιώς δεν προχωράει. Λοιπόν, θέλουμε να μας πεις πόσες διαδρομές θα γίνουν σε αυτόν τον τρίτο γύρο ξυλοκάστρου.
Στον τρίτο γύρο ξυλοκάστρου υπάρχουν 3 διαδρομές, οι οποίες είναι κυκλικές διαδρομές. Δηλαδή, ξεκινάνε και τερματίζουν στο γήπεδο του ξυλοκάστρου. Η μία διαδρομή είναι των 1.000 μέτρων για παιδιά κάτω των 16 χρόνων, η οποία είναι και δωρεάν. Η δεύτερη είναι μια εύκολη μικρή διαδρομή στο υψομετρικό θάλασσα, δηλαδή 0. Αυτή περνάει στο εσωτερικό του ξυλοκάστρου, πατάει και το μισό πευκιά, ας πούμε, χιλιομετρικά και έχει επιστροφή από την παραλία πάλι στις εγκαταστάσεις του ξυλοκάστρου ποδοσφαιρικού γήπεδου. Και μια μεγαλύτερη διαδρομή, η οποία είναι 10.500 μέτρων, η οποία πηγαίνει λίγο περιμετρικά από το ξυλοκάστρο, γιατί ενώ τις άλλες φορές ήταν 2 κύκλοι, ας πούμε, ένας μικρός για τη μικρή και 2x2 για τη μεγάλη, τώρα το κάναμε μονοκόμματο για να περάσουμε και μέσα από τα υπέροχα και όμορφα χωριά μας, κοντινά χωριά βέβαια, τα Καριώτικα, τα Γελινιάτικα, τη Σικιά. Διασκίζουμε όλο το Πεφιά, περνάμε από την παραλία του Ξυλοκάστρου και ξαναγυρίσουμε πάλι στο ποδοσφαιρικό γήπεδο.
Έτσι, μπράβο. Αυτό θα σε ρώταγα λοιπόν τώρα, να μας έλεγες τι θα δουν οι δρομείς καθώς θα τρέχουν.
Θα δουν εναλλαγές τοπίου, θα δουν πράσινο, θα δουν θάλασσα, θα δουν κόλπο στη Σικιά, ένα υπέροχο κόλπο της Σικιάς. Μετά θα υπάρξει πέρασμα μέσα από ένα πολύ καλό οργανωμένο μπαρ και γενικά συγκρότημα των Σικιών Κοστ, και μετά θα μπουν στον Πεφιά και θα τερματίσουν, δηλαδή όλες τις γωνιές με λίγα λόγια θα έχουν και πανοραμική θέα, γιατί υπάρχει μια υψομετρική στην αρχή από 0 στα 56 μέτρα, εκεί θα είναι μέτρια δυσκολίας η διαδρομή μεγάλη, ας πούμε, και μετά θα αρχίσουν να κατηφορίζουν. Οπότε εκεί θα βλέπουν τη θάλασσα και μετά θα την αγγίξουν. Θα τρέχουν πάλι στο 0 υψόμετρο κάποια στιγμή.
Τέλεια μου ακούγεται.
Ναι, θα είναι πάρα πολύ ωραία η διαδρομή.
Και μετά τον τερματισμό, νομίζω και μία βουτιά σε θάλασσα θα είναι ό,τι καλύτερο, έτσι.
Ναι, και πριν και μετά.
Έτσι.
Έχουμε προδύσει για την ασφάλεια, Βίκη, που είναι το πρωτεύον του αγώνα, με εθελοντικά σώματα, όπως τον Ερυθρό Σταυρό του Σαμαρίδης Κορινθίας, τους εθελοντές δασοπυρέσβες του Ξυλοκάστρου, τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, το ΕΚΑΒ, νοσηλευτές, γιατρούς, πολλούς πολιτιστικούς τοπικούς συλλόγους, Ρίζας, Καριώτικα, Σικιά, αλλά και πολλούς μεμονωμένους εθελοντές.
Όλοι πεποδός, λοιπόν.
Ναι.
Λοιπόν.
Και η εκδήλωση, λόγω της εμπειρίας του ομίλου μας και την άψογη συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ηρακλή, θα είναι άρτια οργανωμένη. Θα έχει πολλές παροχές, θα έχει ηλεκτρονική χρονομέτρηση με online αποτελέσματα, θα έχει τεχνικά μπλουζάκια της ΕΡΤ πολύ καλής ποιότητος, θα έχει μετάλλια τερματισμού, σακούλες με πολλά προϊόντα για τον κάθε δρομέα από διάφορους χορηγούς. Η περιφέρεια θα συνδράμει για τη δωρεά μεταφορά των συλλόγων που έρχονται από μακριά. Θα έχουμε συμμετοχή από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας. Όπως ΑΠΣ Απόλλων Δυτικής Αττικής, ΑΠΣ Αθηναίοι Δρομής, ΣΔΙΑ Αθηνών, ΣΔΙΑ Πειραιά, Μαραθωνοδρόμων Αργολίδας, ΣΔΙΠ Πατρών, Φιδιππίδης Πάτρας, Αθηνόδωρος και Αιγεύς Αιγείου, Δήμες Ινίας και πολλούς άλλους.
Χαμός θα γίνει.
Οι συμμετοχές έχουν ξεπεράσει τις προσδοκίες μας, μπορώ να πω στους ακροατές και φίλους μας δρομής, τους περιμένουμε. Όμως, από πλευράς τους, καλό είναι να έγκαιρα να κάνουν δήλωση εγγραφής στη φόρμουλα, ώστε να τους λάβουν υπόψη, να τους λάβουν υπόψη μας σε όλες αυτές τις παροχές και να έρθουν και έγκαιρα, διότι η έναρξη της εκδήλωσης ξεκινάει 5 παρατέταρτο το απόγευμα. Εννοείται ότι θα είναι κλειστοί δρόμοι σε συνεργασία με ρύθμιση πληροφορίας με την τροχέα. Για ποιο λόγο? Για να γίνει ο αγώνας. Ο αγώνας λοιπόν ξεκινάει από τις 6 θα ξεκλείσουν μέχρι τις 8.30-9 παρά. 9 τελειώνει η εκδήλωση. Οπότε πρέπει να μην αργήσουμε στη γραμματεία και στις εγγραφές να πάρουν νούμερα για να ξεκινήσουμε.
Πολύ
και
ωραία.
Να κλείσουν όλα ομαλά.
Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι, Μάκη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου, και πάντα για εσένα έχουμε ανοιχτή πρόσκληση. Αν θέλεις για σου πού, άμα θέλεις, σε περιμένουμε.
Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να έρθω. Λοιπόν, ήταν
πολύ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ήταν ο πρόεδρος αθλητικού ομίλου Δρομέων Κορινθίας Αφηρέιο Κήποδες Μάκης Ακρέδος. Μας μίλησε για τον τρίτο γύρο ξύλο κάστρου. Λοιπόν, εμείς δεν λέμε goodbye ακόμα. Υγεία και σπορ συνεχίζουμε και θέλουμε το θέμα της άσκησης να το πιάνουμε από όλες τις πλευρές. Διότι μας είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κύριος Γουδέβενος, να ξεκινήσουμε άσκηση. Επικεντρώθηκε στο περπάτημα. Στη συνέχεια, ακούσατε τον Μάικ Σαγρέδο να μας καλεί στον γύρο Ξυλοκάστρου το άλλο Σάββατο. Και θα έλεγα ότι πολύ σωστά ο αγώνας γίνεται απόγευμα, που η ζέστη θα είναι λιγότερη, διότι η κίνδυνη του να κάνει άσκηση κάτω από υψηλές θερμοκρασίες ενέχει και αρκετούς κινδύνους, και ένας εξ αυτών είναι και οι μυϊκές κράμπες, που θα μας πει από τι προκαλούνται και πώς μπορούμε να τις αποφύγουμε. Ο Δημήτρης ο Τζεφαλής, που είναι προπονητής του Σύλλογου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας και της ομάδας One Step Beyond Endurance Team, αλλά και συγγραφέας του βιβλίου Φέρνοντας κοντά τις μεγάλες αποστάσεις, τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλησπερίζουμε. Δημήτρη,
καλησπέρα σε
τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα από την ζεστή δράμα.
Κάνει ζέστη, ε!
Παρότι είμαστε βόρεια, έχουμε εξίσου υψηλή θερμοκρασία, περίπου 32 βαθμούς, όπως και στην νότια Ελλάδα.
Δράμα στη δράμα, δηλαδή.
Εντάξει, έχουμε τις ομορφιές.
Όπως και εδώ, όπως και εδώ, όπως και εδώ.
Έχουμε τα νερά της Αγίας Βαρβάρας που μας δροσίζουν.
Εννοείται. Λοιπόν, μπήκα λίγο γρήγορα για να έχουμε έτσι χρόνο να μιλήσουμε περισσότερο. Θέλω να, λοιπόν, να αγγίξουμε λίγο το θέμα των μυϊκών κραμπών που πολύ παθαίνουμε τους καλοκαιρινούς μήνες. Πόσο λοιπόν συνδέονται οι μυϊκές κράμπες με τις υψηλές θερμοκρασίες?
Οι μυϊκές κράμπες, να πούμε στους φίλους αθλητές δρομής, ότι είναι μια ακούσια σύσπαση, δηλαδή μια σύσπαση την οποία δεν τη θέλουμε εμείς να την προκαλέσουμε, όπως κάνουμε όταν τρέχουμε ή όταν κάνουμε ενδυνάμωση, αλλά συμβαίνει μόνη της. Και αυτή διαρκεί από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι και μερικά λεπτά. Είναι πολύ συνηθισμένη στους δρομείς, στους μαραθωνοδρόμους, παραδείγματος χάρη, έχουν μια συχνότητα από 30-50%, αναφέρονται σε αρκετές έρευνες. Ποδοσφαιριστές έχουν ένα στους δύο, μπορεί να έχουν κράμπες. Τριαθλητές, ποδηλάτες, δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει αρκετά συχνά.
Ναι, νομίζω ότι όλοι μας έχουμε μια τέτοια εμπειρία.
Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Και υπάρχει μια συσχέτιση αυξημένη που σχετίζει την ενυδάτωση και τους ηλεκτρολίτες που συνοδεύει συνήθως την ενυδάτωση με τις μυϊκές κράμπες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η αιτία και ελπίζω να έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε όλες αυτές τις αιτίες στην πορεία. Δηλαδή, η αυξημένη εφίδρωση συνδεόταν παλιότερα πολύ περισσότερο με τις μυϊκές κράμπες. Και η έλλειψη ηλεκτρολιτών του νατρίου, του χλωρίου, του καλίου, του μαγνησίου. Συμβαίνει συνήθως στα τελευταία στάδια των αγώνων, όταν η ένταση πλέον και η διάρκεια έχει μεγαλώσει, όπως είναι το 300 χιλιόμετρο στο μαραθώνιο. Είναι μια πολύ συνηθισμένη μια απόσταση που συμβαίνουν οι κράμπες. Από εκεί και μετά συνήθως οι δρομείς έχουν να τις αντιμετωπίζουν. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες αυξημένης συμμετοχής στις κράμπες, όπως είναι η προχωρημένη ηλικία, το αυξημένο βάρος, δηλαδή είναι κάποιες κατηγορίες δρομέων που έχουν μια προδιάθεση σε αυτή.
Ναι. Ναι.
Και η υψηλή ένταση της άσκησης. Δηλαδή αγωνίζομαι σε ένα παρατεταμένο αγώνισμα ή για πολλή ώρα ή σε υψηλή ένταση, όπως είναι στον ημιμαραθώνιο και στο μαραθώνιο που συμβαίνει συχνότερα. Βέβαια, επειδή το κοινό μας μπορεί να είναι διαφορετικό και να περιλαμβάνει από αρχάριους δρομής που θα ξεκινήσουν τώρα να τρέχουν 5 χιλιόμετρα μέχρι και υπερμαραθωροδρόμους, καλό θα είναι να αναφέρουμε πράγματα για όλες τις κατηγορίες. Προφανώς όλοι θα έχουν να ωφεληθούν από κάτι που θα πρέπει να προλάβουν.
Λοιπόν, θέλουμε να μας εξηγήσεις λίγο περισσότερο. Τι εννοείς όταν λες ότι η εφίδρωση μπορεί να προκαλέσει κράμπα?
Η αρχική διατύπωση, παρατηρήθηκαν αρχικά οι κράμπες σε εργάτες ορυχείων που βλέπαν ότι επειδή ήταν σε θερμές συνθήκες και χωρίς να ενυδατώνονται τακτικά και χωρίς να παίρνουν αρκετούς ηλεκτρολίτες, συνδέθηκε η απώλεια αυτών των ηλεκτρολιτών με τις μυϊκές κράμπες. Είδανε βέβαια μετά από αρκετές έρευνες ότι παρότι κάποιοι δρομείς ή αθλητές ενυδατώνονταν και παίρνανε έξτρα ηλεκτρολίτες, παίρνανε δηλαδή συμπληρώματα ηλεκτρολιτών ή περισσότερο αλάτι μέσω της διατροφής ή μέσω των αθλητικών ποτών, βλέπαν ότι συνεχίζαν να έχουν μυϊκές κράμπες. Οπότε, επειδή η έρευνα συνεχίζεται, επεκτάθηκε και τελευταία διατυπώνεται η άποψη ότι μπορεί να σχετίζεται και με το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή με τον εγκέφαλο και τον νοτιέο μυελό, όπως και με το περιφερικό νευρικό σύστημα, δηλαδή με την εύρωση όλου του σώματος. Αυτό βέβαια υπάρχουν καταστάσεις που μπορούμε να προλάβουμε έχοντας κάνει σωστή προετοιμασία για αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει.
Αυτό για το τελευταίο τώρα που μας είπες, φαντάζομαι ότι αναφέρεσαι κυρίως σε περιπτώσεις που είναι επαναλαμβανόμενες, έτσι.
Ναι,
που παρά το γεγονός ότι κάνεις ενυδάτωση, παίρνεις ηλεκτρολίτες, δεν κουράζεσαι τόσο πολύ, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεις να έχεις κράμπες συνέχεια. Λογικό είναι ότι θα πρέπει να πας σε κάποιο γιατρό να το διερευνήσεις περαιτέρω, έτσι.
Ναι, και θα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα και στην προετοιμασία μας, γιατί φαίνεται ότι αυτά τα διευκρίνιστα αίτια, όπως ανέφερε σωστά, μπορεί να έχω κάνει όλη την πρόληψη. Και πολλές φορές στους αθλητές μου λέω ότι αφού που παθαίνουν κράμπες, έχουν δηλαδή ασκησιογενείς κράμπες, γιατί υπάρχουν και άλλων είδων, άλλα είδη κραμπών, όπως είναι στον ύπνο, ή άλλες αιτίες που τις προκαλούν.
Αυτές είναι διαφορετικές, δηλαδή, οι κράμπες που παθαίνουν το βράδυ στον ύπνο?
Ναι, υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων που παθαίνουν κράμπες στον ύπνο, που μπορεί να οφείλεται όμως σε κάτι που έκαναν στην προηγούμενη διάρκεια της ημέρας και στο ότι δεν έλαβαν σωστή ενυδάτωση και δεν έλαβαν τους σωστούς ηλεκτρολίτες στη διάρκεια της ημέρας. Η ασκησιογενής λοιπόν κράμπα, μια που αναφερόμαστε η εκπομπή σου αποκλειστικά σε αθλητές, αυτή συνήθως αφού λύσω το θέμα και κάνω σαν πρόληψη ενυδατωθώ σωστά, πάρω τους ηλεκτρολίτες που θα έπρεπε να πάρω και πριν την προπόνηση, έχοντας φάει αρκετά φρούτα και αρκετές σαλάτες, αλλά πιθανά και μέσα στον αγώνα μου, αν είναι μακράς διάρκειας όπως είναι ένας μαραθώνιος ή υπερμαραθώνιος δρόμος, εκεί θα πάρω κάποιο συμπλήρωμα ηλεκτρολιτών για να είμαι σίγουρος ότι θα έχω διασφαλίσει τους ηλεκτρολίτες, το νάτριο, το χλώριο, το κάλιο, το ψευδάργυρο, το μαγνήσιο, όλα αυτά. Αφού λοιπόν έχω κάνει αυτό, θα πρέπει να εξετάσω λίγο και τις άλλες δύο αιτίες και θα πρέπει να έχω κάνει μια σωστή προετοιμασία, τις αιτίες δηλαδή που αναφέρω του νευρικού συστήματος, και να έχουμε κάνει μια σωστή προετοιμασία και στην ενδυνάμωσή μας, που φαίνεται ότι προλαμβάνει τις κράμπες, να έχω κάνει δηλαδή ενδυνάμωση στους μύες που συνήθως παθαίνουν κράμπες, και να έχω κάνει και αρκετές πλειομετρικές ασκήσεις που φαίνεται ότι βοηθούν το νευρικό σύστημα σε ό,τι αφορά τη σπονδυλική στήλη και το νοτιέο μυελό.
Όταν λες πλειομετρικές?
Πλειομετρικές είναι με αναπηδήσεις. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι το σχοινάκι, θα μπορούσε να αναπήδηση δηλαδή πάνω κάτω. Το τρέξιμο από μόνο του είναι μια πλειομετρική άσκηση, αλλά θα πρέπει να το κάνω στην ένταση που θα αγωνιστώ. Δεν είναι λίγοι δρομείς που κάνουν προετοιμασία για μαραθώνιο, τρέχουν σε αρκετά αργούς ρυθμούς τα μεγάλα συνεχόμενα τρεξίματά τους, αλλά στον αγώνα απαιτούν από τον εαυτό τους ένα πιο γρήγορο, πιο απαιτητικό ρυθμό. Αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να πάθουν κράμπες. Όπως θα πρέπει να κάνουν ένα σωστό ζέσταμα, να κάνουν δηλαδή μια πολύ προοδευτική προθέρμανση για να μπορέσει να γίνει σωστή αιμάτωση σε όλο το κυκλοφορικό σύστημα και να κάνουν πάρα πολύ καλές διατάσεις. Δηλαδή όλα αυτά, η ενδυνάμωση, οι πλειομετρικές ασκήσεις, οι αναπηδήσεις, πλειομετρικές ασκήσεις υπάρχουν πάρα πολλές. Το ξέρεις πολύ καλά πόσες έχουμε και στο βιβλίο, τις έχεις με φωτογραφίες. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τη τεχνική του τρεξίματός μας, ώστε να μην έχω πάρα πολύ μεγάλη αναπήδηση. Και σίγουρα θα μπορούσε να προλάβει μια καλή μάλαξη, να προλάβει τις κράμπες από ένα επίπονο αγώνισμα.
Δημήτρη, να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Mm-hmm. Επειδή όταν μιλάμε για μυϊκή κράμπα, όπως είπες, είναι ένας μυϊκός σπασμός, πονάει πολύ. Υπάρχει uh-huh. περίπτωση αυτός ο σπασμός να οδηγήσει και σε κάποια θλάση?
Συνήθως όχι, δεν συνδέονται τα δύο, εκτός αν συνεχίσουμε. Συνήθως ο πόνος μπορεί να είναι ήπιος, να είναι μέτριος, να είναι δηλαδή σαν να μου πιάνει κάποιος το πόδι. Αλλά η θλάση έχει έχουμε την αίσθηση ότι κάποιος μας πέταξε μια πέτρα, σαν να μας έκοψε το μη σε εκείνο το σημείο. Αν λοιπόν η κράμπα είναι ήπια και εγώ τη παραβλέψω, δεν ρίξω το ρυθμό, δεν ενυδατωθώ περαιτέρω, δεν πάρω λήψη ηλεκτρολιτών, δεν λάβω περισσότερους ηλεκτρολίτες ή και υδατάνθρακες. Υπάρχουν κάποιες έρευνες που αναφέρουν ότι η άμεση λήψη υδατάνθρακων, ένα πόσιμο μείγμα με υδατάνθρακες και ηλεκτρολίτες και νάτριο, αποτρέπουν από τις κράμπες. Μπορώ δηλαδή να συνεχίσω να τρέχω, να ρίξω το ρυθμό μου, να κάνω κάποιες διατάσεις, συνήθως παθητικές αν πονάω, αν είναι στο γαστροκνήμιο παράδειγμα. Ο γαστροκνήμιος και η οπίσθη μυριαίοι είναι οι πιο συχνοί μύες που παθαίνουν κράμπες. Αν λοιπόν κάποιος στο ιατρικό επιτελείο ή κάποιος συναθλητής μου κάνει διάταση παθητική με το χέρι του, μου κάνει μια ήπια μάλαξη, πάρω τους ηλεκτρολίτες και ένα μείγμα υδατανθράκων μαζί με νάτριο ή άλλους ηλεκτρολίτες, έχω πιθανότητα να μπορέσω να συνεχίσω και να βγάλω τον αγώνα mm-hmm. μου, όπως και συμβαίνει σε πολλούς αθλητές.
Αν είμαστε μόνοι μας και πάθουμε κάποια κράμπα, φαντάζομαι διάταση πάλι, έτσι, ήπια διάταση.
Ήπια διάταση, υπερεμία, προκαλώ δηλαδή κάνω μια μάλαξη τοπική για να αυξήσω την αιματική ροή στο μη. Υπάρχουν αναφορές σε έρευνες που μιλάνε και για θερμά επιθέματα που μπορούν να βοηθήσουν και για ψυχρά επιθέματα που μπορούν να βοηθήσουν. Υπάρχουν κάποια σπρέι που αρκετοί αθλητές χρησιμοποιούν και βάζουν στο μη. Και σίγουρα θα πρέπει να αλλάξω το ρυθμό μου. Δηλαδή, αν προσπαθήσω να συνεχίσω να τρέχω με το πρώτερο ρυθμό, αυξάνω τις πιθανότητες να προκαλέσω κάτι χειρότερο στο μη.
Οι κάλτσες συμπίεσης βοηθούν?
Σε αρκετές περιπτώσεις φαίνεται ότι βοηθούν, αρκεί να τις έχω δοκιμασμένες. Δηλαδή, η αρχή του ότι δεν κάνω στον αγώνα μου τίποτα που δεν έχω δοκιμασμένο, καλό είναι να εφαρμοστεί και εδώ. Δηλαδή, σε άλλους μπορεί να είναι πολύ σφιχτές, σε άλλους μπορεί να είναι πολύ χαλαρές. Σίγουρα τις έχω δοκιμάσει στην προπόνηση. Κάποιους βοηθούν. Εγώ θεωρώ ότι αν κάνεις όλο το πρωτόκολλο, αν εφαρμόσεις δηλαδή την ενυδάτωση, την αύξηση των ηλεκτρολιτών, των υδατανθράκων και κάνεις την υπερεμία που είπαμε και όλο το πρωτόκολλο της ενδυνάμωσης και αναπηδήσεων, κάποιες ασκήσεις πλειομετρίας, έχεις αρκετές πιθανότητες να αυξήσεις το να μην πάθεις κράμπα στον αγώνα σου.
Και μία γρήγορη έτσι γενική οδηγία για τους ανθρώπους που αθλούνται γενικότερα εν ώψη καλοκαιρινών μηνών, δηλαδή εν ώψη υψηλών θερμοκρασιών.
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από την τροφοδοσία. Δηλαδή, αν ο αθλητής δεν λάβει τροφοδοσία, το πολύ πολύ να ρίξει το ρυθμό του. Οι λιπαποθήκες μας επαρκούν να τρέχουμε μέρες. Αλλά η ενυδάτωση είναι τόσο σημαντική και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι δρομείς όλων των επιπέδων και ειδικά όμως των μαραθωνίων και υπερμαραθωνίων δρόμων που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή διεξάγεται το Mythical στον Όλυμπο. Σε δύο εβδομάδες έχουμε το Ζαγόρι 80-40 χιλιόμετρα. Στο τέλος του Αυγούστου έχουμε το Metsovo Ultra Ursa Trail, το Ultra, τα 100 χιλιόμετρα. Όλοι αυτοί οι δρομείς θα πρέπει να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην ενυδάτωση, γιατί όταν τα υγρά δεν επαρκούν, ο οργανισμός αναγκάζεται να ανατρέξει σε άλλες πηγές, όπως είναι το πλάσμα του αίματος, γιατί μέσω αυτού θα μπορέσει να γίνει σωστή αιμάτωση. Φανταστείτε ότι είναι πάνω από 80% το πλάσμα αποτελείται από νερό. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντική η ενυδάτωση. Είδαμε χαρά ότι στον αγώνα που ανέφερε στο Ξυλόκαστρο έχει 2 σταθμούς, στα 5 χιλιόμετρα έχει στο 2,5 και στα 10 χιλιόμετρα έχει 2 σταθμούς, στο 3 και στο 6, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους διοργανωτές, να μην παραμελούν έτσι την ενυδάτωση των δρομέων. Γιατί δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι 5 χιλιόμετρα ο αγώνας μας, αλλά δεν ξέρουμε αν ο δρομέας που έχει έρθει να συμμετέχει μπορεί να είναι ήδη αφυδατωμένος.
Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας είπες. Και ασφάλεια σίγουρα είναι το παν, είναι και το Α και το Ω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σου εδώ στην εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πάντα τιμή μου να συμμετέχω σε αυτή την θρυλική εκπομπή. Μακάρι να μπορούσαμε να βάλουμε όλα τα θετικά του τρεξίματος σε ένα χάπι και θα κάναμε μια περιουσία.
Μακάρι.
Να προεκτείνουμε τα όρια της βάδισης στο τρέξιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου. Λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Τζεφάλης, προπονητής του Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Δράμας. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θέλω να ευχαριστήσω τον Θωμά Στεριώτη που ήταν στην κονσόλα των ήχων, τον Χρήστο Γιόγκα που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Σπυρουνά. Είστε όλοι καλά. Καλή ψήφο για αύριο. Γεια σας.